Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e njëjtë 7 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputeti vetëvendosjes Recep Selimi e ka vlerësuar si skandaloze deklaratën e presidentit Thaçi për misionet e jashtme në Kosovë. Një gjykatë në Kosovë ka liruar 9 shqiptarë të akuzuar për sulm terrorist në pjesën jugore të Serbisë në vitin 2012. Shpallja e presidentit Trump për Jerusalemin është pritur me kritika të ashpra. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Kosovë ka liruar 9 shqiptarë të akuzuar për sulm terrorist kundër një post-bloku kufitar në pjesën jugore të Serbisë në vitin 2012. Kjo gjykatë në Prishtinë vendosi dje t'i liroi 9 personat, të cilët e plagosën një roje të kufirit, duke thënë se nuk ka prova se ata kanë kryer krim. Prokurorët ndërkombëtar të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, që e kanë ndihmuar sistemin e drejtësisë në Kosovë prej shpalljes së pavarësisë, patën thënë se të dyshuarit kishin përdorë armatim automatik në sulm, raporton agjencia AP. Këta të akuzuar ishin të dënuar në vitin 2013 prej 2 deri në 9 vite burg, por pas ankesës së tyre, Gjykata Supreme e Kosovës kishte theksuar gabime procedurale në këtë rast. Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se e kanë akuzuar një kryetar sërb të një qyteti dhe 3 ish oficer të policisë për krime të luftës, të kryera gjatë luftës në periudhën 1992-95 pas shkatrimit të Jugosllavisë së dikurshme. Prokurorët e thanë dje se këta 4 persona ishin akuzuar për shkak të vrasjes dhe zhdukjes së 22 muslimanëve të Bosnjës në territorin e qytetit Vlasenica, në pjesën lindore të Bosnjës, në periudhën 1992-1993. Kryetari i qytetit Miroslav Kraljević dhe 3 të dyshuar të tjerë po ashtu janë të akuzuar për burgosje të paligjshme, torturë dhe keqpërdorim të vjetra njerëzve në disa burgje, thuhet në kumtesën e prokurorisë. Donald Trump i riu ka refuzuar të thot ligjvënësve amerikan për biseden me babain e tij lidhur me takimin e vitit 2016 me disa rusë në ndërtesën Trump Tower, ka thënë ligjvënësi demokrat Adam Schiff. Trump i riu mbrëm ka folur në Komitetin e Inteligjencës së dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara me dyert të mbyllura në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të 2016. Trump i riu tha se ai nuk i ka treguar presidentit për takimin në qershor të vitit 2016, ndërmjet zyrtarëve të fushatës Trump dhe disa operativistëve rus, kur ky takim ka ndodhur dhe ka refuzuar të thotë se çka i ka thënë babai të tij, pasi kjo mbledhje ishte zbuluar për publikun këtë vit. Antari dhomës përfaqësuese Adam Schiff, demokrat, tha se Trump i riu i tha komitetit se ai nuk mund të flasë për bisedat me babain e tij për shkak të një parimi juridik. Por demokrati Schiff është shprehur dyshues se ky ishte shkak i vlefshëm për të mos i treguar Kongresit Amerikan lidhur me këtë bisedë. Parlamenti i Australisë ka miratuar legjislacionin për lejimin e martesës së personave me gjini të njëjtë në gjithë vendin. Dhoma përfaqësuese e Australisë sot e miratoi legjislacionin me të cilin ndryshohet e definimi martesës ndërmjet mashkullit dhe femrës në bashkim të dy njerëzve. Një javë më herët ky legjislacion ka kaluar edhe në Senatin e këtij vendi. Aktivistët për të drejtat e komunitetit homoseksual kanë festuar para ndërtesës së parlamentit pas votimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, deputeti Levizjes së vetëvendosje në kuvendin e Kosovës, Recep Selimi, ka vlerësuar se deklaratat e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për misionet të ndërkombëtare janë skandaloze dhe se do të dëshironte që misioni NATO-s të mos i merrte seriozisht këto deklarata. Derisa Zoti Thaçi kryesisht e ka apostrofuar misionin EULEX të Bashkimit Evropian, opozita në Kosovë ka tërhequr vërejtjen se në misionet e jashtme bën pjesë edhe forca paqëruajtëse KFOR e udhëhequr nga NATO-ja. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, kur kjetë parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it. Kjo është për te hipokrizis dhe vazhdan ose tash fillon të bëhet rrezikshme kur një president siç është ai deklarohet se ka përfunduar koha e misionit ndërkombëtar duke mos e përjashtuar misionin e NATO-s.
Selimi tha se Thaçi po i sheh misionet e huaj në Kosovë nga prizmi i tij personal dhe i agjendave të tij personale dhe jo nga prizmi institucional. Ndërkaq Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Kosova si shtet i ri ka ende nevojë për partner ndërkombëtar.
Pa bo hap konkret drejt ndarësimit BE në NATO dhe në OKB, ne kemi nevojë për partner tonë kryesor. Standardet kanë qenë vendet kryesore të BE-s dhe SBA-s që na qëndrojnë krah në këto procese të integrimit. Prandaj nga kjo perspektivë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm në gjuhën që përdorim sepse në fakt jemi ne ata që kemi nevojë për partneritet për mbështetje të shteteve mike.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të martën se në Kosovë funksionon një numër i pajustifikueshëm i misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një stad shumë të hershëm të tranzicionit. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre, ka theksuar Thaçi. Ai ka shprehur mosbesimin edhe në lidhje me gjykatën speciale e cila pritet të nisë punën me hapjen e rasteve të dyshuara për krime lufte, ku në radhë të parë në lupën e drejtësisë pritet të jenë disa nga ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por deputeti Selimi nga radha televizijës vetëvendosje tha se presidenti Thaçi ka përkrahur misionin e Euleksit, por edhe vetë themelimin e gjykatës speciale.
Thaçi është sponsorizuar si ndër më kryesorët e votimit të gjykatës speciale në parlamentin e Kosovës, madje ai ka bërë presion mbi deputetët e caktuar që ta votojnë patjetër. Dhe është krejt hipokritë tashmë, tashmë kundërtën e asaj çfarë ka thënë para dy vitesh, pra para se të formohej gjykata speciale. Deklarimi tash kundër misionit të Euleksit po ashtu është hipokrizi.
Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla nga presidenti Thaçi mund të kuptohen si një lloj presioni i Bashkimit Evropian për të ndryshuar qasjen ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdimisht ka pasur kabinet të gjerë qeveritar, por rekordin e mban qeveria aktuale. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, vetëm pozitat e zëvendës ministrave dhe stafit përcjellës, buxhetit të Kosovës i kushtojnë mbi 3 milion euro. Zyrtarët qeveritar thonë se situata e këtill është imponuar nga koalicioni gjerë qeverisës. Kronike Nadije Ahmetit.
Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, thotë se nuk ka ndonjë llogari sa është kostoja financiare këtyre zëvendës ministrave, por sipas tij koalicioni i gjerë qeverisës ka sjell një situatë të tillë.
Secila ministri e arsyeton, do thotë, e justifikon duke përshtu punt ose veprimet cilat do t'i bojnë ta zavens ministra, dhe ju e dini se kemi të bojnë me një koalicion të madhë, në disë dy subjekte dhe grupe politike, prandaj është gjendja kjo qeshtë.
Nga shoqëria civile vlerësohet se kostoja financiare për mbulimin e shpenzimeve për shkak të numrit të madh të zëvendës ministrave është e lartë. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu thotë se këto pozita qeveritare i kushtojnë buxhetit të derën e 3 milion euro në vetë. Ai vlerëson se një numër sipas tij kaq i madh i zëvendës ministrave dhe pozitave politike nuk është caktuar për të kryer punë të domosdoshme në qeveri, por për të përmbushur egot e partive politike për pozitat e larta qeveritare.
Më në rrasë jenë 60 zëvendës ministra, me ka një mjera minimum i rogën një 60.000 euro. Pastaj se cili për këtyre ka dy zyrtarë që këta kanë drejt me i morë në punë, edhe ata mund bojnë dikur prafërsisht të gati 1.000 euro, dhe më thënë në start vetëm pagat fillestare janë dikur rreth 120.000 euro.
Bazuar në këto llogaritje, delse shpenzimet për zëvendës ministrat gjatë një mandati prej 4 vjeteve do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës mbi 12 milion euro. Edhe ish-ministri i financave Abdullah Hoti, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se punësimi rreth 70 zëvendës ministrave me nga 3 veta staf, buxhetit do t'i kushtojë rreth 3.5 milion euro. rritja e numrit të ministrive dhe posteve të zëvendës ministrave, përveç kostos financiare, krijon edhe vështirësi në koordinim, thot Florence Pahia, këshilltari ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës.
Unë kisha thonë që qeveria e Kosovës duhet të shohë edhe të fokusohet në reduktimin e numrit të këtyre zëvendës ministrave, po edhe në reduktimin e numrit të ministrive vetë brenda kabinetit qeveritar, e të fokusohet në punë efektive që të arrijen objektivat që i ka vendosur përpara si qeveri, edhe të arrijet që të implementohet plan programi qeveritar.
Ndryshe nga shoqëria civile është vlerësuar se Kosova në vazhdimsi kishte qeveri me shumë ministri se sa që i nevojitën ekzekutivit të një vendit të vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas shpalljes së mbrëmshme të presidentit amerikan Donald Trump për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit, ka pasur shumë reagime nga të gjitha anët. Këtë vendim e ka mirëpritur vetëm Izraeli, ndërsa ai është kritikuar ashpër nga shumë shtete të tjera përfshir aleat të Shteteve të Bashkuara. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për ta njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit ka shkaktuar vërshim të kritikave në gjithë botën, por nuk ka shkaktuar dhunë të menjëhershme, ashtu siç parashikonin disa lider botror. Vetëm Izraeli e ka mirëpritur shpalljen e mbrëmshme të Zotit Trump si akt të guximshëm dhe të drejtë, ndërsa aleatët amerikanë nga Gjermania, Arabia Saudite dhe Britania e deri te Bashkimi Evropian e kanë dënuar atë dhe thanë se do t'i vështirësoj negociatat për arritje të paqes në rajon. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel, për transmetuesin publik ARD, vlersoi se ky është problem i madh dhe se me gjasë do të hedhë benzinë në zjarë dhe kjo do të shkaktojë përshkallëzim të ri në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Palestinezët kanë shpresuar për ta shpallur kryeqytetin e tyre në pjesën lindore të Jerusalemit në kuadër të opsionit të shumë të diskutuar për zgjidhjen e konfliktit me Izraelin me dy shtete. Por një negociator i lartë palestinezë tha mbrëm se tash me shpalljen e Trumpit kjo mundësi është shkatëruar. Shumica e shteteve nuk e njohin sovranitetin e Izraelit ndaj gjithë qytetit të Jerusalemit, ku gjenden në shumë vende që konsiderohen të shenjta nga muslimanët, hebrejt dhe të krishterët. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se Shtetet e Bashkuara më nuk mund të luajë në rolin e ndërmjetësuesit paqësor në dritën e asaj që vendimin e Trumpit e ka cilësuar si të dënueshëm, e i cili i shkatron të gjitha përpjekjet për paqe. Arabia Saudite, të cilën Trump e konsideron aleatë të afërt, lëvizjen e presidentit amerikan e ka vlerësuar si të papërgjithshme, e cila do të shkaktojë regreset drastik në përpjekjet për ta lëvizur përpara procesin e paqes. Tet anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shumica e tyre aleat amerikan, përfshirë Britaninë, Francën, Egjiptin, Italinë dhe Suedinë, kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për këtë lëvizje. Në këtë moment të shqetësimit të madh, dëshiroj të jam i qartë. Nuk ka alternativë tjetër ndaj zgjidhjes me dy shtete, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Gjatë deklaratës së tij, presidenti Trump e tha se ne përfundimisht e njohim atë që është evidente, se Jerusalemi është kryeqytet i Izraelit dhe ka shtuar se Izraeli është shtet sovran me të drejta sikur të gjitha shtetet e tjera sovrane për ta përcaktuar kryeqytetin e vet. Zoti Trump e ka urdhëruar Departamentin Amerikan të Shtetit për fillimin e përgatitjeve për lëvizjen ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, në procesin i cili konsiderohet se mund të zgjasë 3-4 vjet. Kjo shpallje ka kthyer prapa politikën amerikane për disa dekada, se statusi i Jerusalemit duhet të vendoset në negociata me palestinezët. Presidenti Trump tha se ai ende synon të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar për gjetjen e marrëveshjes paqësore të pranuar nga izraelitët dhe palestinezët. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka përshëndetur këtë vendim si historik dhe ka kërkuar nga vendet e tjera që të veprojnë si Shtetet e Bashkuara duke i lëvizur ambasadat e tyre. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vendimi i Trumpit është për keqardhje.
C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas.
Është për keqardhje vendimi të cilin Franca nuk e miraton dhe i cili është kundër së drejtës së ndërkombëtare dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Emmanuel Macron. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputeti vetëvendosjes Recep Selimi ka vlerësuar si skandaloze deklaratën e presidentit Thaçi për misionet e jashtme në Kosovë. Një gjykatë në Kosovë ka liruar 9 shqiptar të akuzuar për sulm terrorist në pjesën jugore të Serbisë në vitin 2012. Shpallja e presidentit Trump për Jerusalemin është pranuar me kritika të ashpra. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.